ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Харкові можуть достроково розпустити обласну виборчу комісію через конфлікт з опозиційним блоком. Ми почуємо подробиці в прямому ефірі. Домовленості між Києвом та Астаною, наскільки вони є важливими?
Це ще більше важливо сьогодні, коли Україна є об'єктом агресії нашого спільного сусіда Російської Федерації, яка анексувала український Крим.
Ми почуємо й історії про успішних українців у Казахстані.
Рост є дуже великий на самом деле, тому що особливо так-таки на топові позиції, на позиції, які розвивають бізнес.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що саме після російської агресії в Криму і на Донбасі була повністю зруйнована післявоєнна система безпеки у світі, заснована на статуті Організації Об'єднаних Націй і ефективному функціонуванні Ради безпеки ООН. Як сказав Порошенко в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC, про яке повідомляє сайт голови держави, політика російського президента щодо України, а також щодо Сирії, є прямим доказом того, що Володимир Путін хоче досягти глобальної дестабілізації. Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко, який називає себе його головою, підписав так званий указ, що має перенести незаконні місцеві псевдовибори на захоплених цим угрупованням частинах Донецької області з 18 жовтня цього року на 20 березня наступного. При цьому він, як і раніше, послався на так званий закон угруповання ДНР про ці вибори. 6 жовтня представники донецьких і луганських сепаратистів заявили, що не скасують своїх незаконних місцевих псевдовиборів, а лише перенесуть їх на наступний рік. Україна та її західні партнери наголошували, що такі псевдовибори грубо порушують мінські домовленості. Речниця представника України в тристоронній контактній групі колишнього президента Леоніда Кучми Дар'я Оліфер повідомляє, що за наслідками сьогоднішньої відеоконференції цієї групи вирішили розслідувати обстріл села Троїцьке на Луганщині, що стався 7 жовтня. Крім того, сторони домовились, що спостерігачам ОБСЄ нададуть безперешкодний доступ до місця цього обстрілу. Внаслідок обстрілу були поранені 4 українських військових. Сепаратисти кажуть, що це була українська провокація. 32 українські військові нині перебувають на лікуванні в іноземних країнах, повідомила речниця Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк. Вона повідомила про результати медичної реабілітації потерпілих українських військових.
124 військовослужбовця Збройних сил проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Міноборони. Всього з початку проведення антитерористичної операції реабілітаційне лікування пройшло майже 1500 учасників АТО. 32 поранених українських військовослужбовця проходять лікування за кордоном. Із них 11 знаходяться у Німеччині, 7 у США, по троє у Румунії, Угорщині та Литві, двоє в Австрії та по одному в Ізраїлі, Великій Британії та Польщі,
сказала речниця Міноборони. Міжнародна асоціація правників у Відні нагородила щорічною нагородою за захист прав людини юриста з Азербайджану Інтігама Алієва. Сам юрист нині перебуває в ув'язненні в Азербайджані.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Харківську обласну виборчу комісію можуть достроково розпустити. З такою скаргою до Центральної виборчої комісії сьогодні звернулися юристи опозиційного блоку. Конфлікт між ОПОБлоком і членами Харківського облвиборчкому поглиблюється через відмову в реєстрації кандидатів від цієї політичної сили в депутати обласної ради для участі у виборах. Незважаючи на нещодавнє рішення ЦВК, яке зобов'язує обласну виборчу комісію до 8 жовтня жовтня вирішити питання з реєстрацією кандидатів депутатів, цього не було зроблено. Напередодні комісія одностайно відмовилася реєструвати претендентів Опоблоку через численні порушення виборчого законодавства. Чого ж більше в цьому конфлікті – порушення прав опозиції владою чи все ж таки помилки юристів блоку? Ось про це ми зараз з вами дізнаємося від нашого кореспондента у Харкові Володимира Носкова. Вітаю, Володимире, і відразу запитую, чим же опозиційний блок настільки обурений, що подає скаргу до ЦВК і просить достроково припинити повноваження членів обласної виборчої комісії?
Людмила, у юристів опозиційного блоку, у Михайла Топкіна та юристів обласної територіальної виборчої комісії різне бачення на закон про місцеві вибори. Ось як сам Михайло Топкін говорить про причини конфлікту. Послухаємо.
Ви ж розумієте, актуальний старий радянський анекдот, коли можна придертися навіть до стовпа. Однозначно, рішення, ухвалене напередодні облвиборчкомом, не є правовим, це рішення абсолютно політичне. Сьогодні обласна виборча комісія в Харківській області перетворилася в інструмент утиску опозиції, перехопивши ініціативу обласного управління юстиції.
Розповів Радіо Свобода Михайло Добкін. Перед стартом передвиборчої кампанії кілька місяців регіональна організація опозиційного блоку намагалася зареєструватися в обласному управлінні юстиції. Правники останньої наполягали на численних юридичних помилках при оформленні документів під час реєстрації осередку ОПО-блоку в області. 30 вересня, в останній день, коли ще можна було зареєструвати списки у кандидатів у депутати, опозиційний блок так і реєструють в обласному управлінні юстиції, але вже 1 жовтня, це вже наступного дня, обласна виборча комісія відмовила опозиційного блоку в реєстрації списків кандидатів у депутати до обласної ради. І вже 7 жовтня харківське питання розглядається членами Центральної виборчої комісії. ЦВК скасувала постанову харківського представництва і зобов'язала облвиборчком до 8 жовтня вирішити питання з реєстрацією кандидатів в депутати від опозиційного блоку. І от коли це рішення, власне, ухвалювали, те, що під час вчорашнього засідання, то знову ж таки в облвиборчкомі згадали про численні порушення. Послухаємо, що говорить голова обласної територіальної виборчої комісії Олександр Коновал.
Якщо описувати усі допущені ними порушення, то це б можна було скласти ось такий том. Належним чином комісія не була повідомлена про проведення партійної конференції. На конференцію не був допущений представник виборчої комісії. Виборчу грошову заставу внесла не обласна регіональна організація партії, як того вимагає закон, а приватна особа, юрист опозиційного блоку Артур Мартін.
Голова територіальної виборчої комісії Олександр Коновал, якого ми зараз чули, відкидає звинувачення в політизації цього процесу. Людмило?
Володимире, а ось в самі ЦВК бачать підстави для дострокового розпуску харківської ОТВК?
Сьогодні вдалося мені поговорити із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою. Він на боці харківських членів територіальної виборчої комісії, тому каже, коли відбувалося голосування у них в ЦВК 7 жовтня, свою позицію висловив. І він вважає, що аргументів у опозиційного блоку не вистачає задля розпуску територіальної виборчої комісії, але все одно будуть голосувати буквально завтра чи післязавтра. Натомість юристи опозиційного блоку повідомили, що скарга вже подана, і вони все ж таки чекають. Ось що сказав Артур Мартін, головний юрист ОПО-блоку.
Ми хочемо, щоб розгляд цього питання був максимально терміновий. Якщо це попаде до суду, то строки будуть розтягнуті, і ми не маємо інтересу судитися в суді.
Це був юрист Людмило.
Володимире, а все ж таки, чи можна припускати, що ось в недопуску команди колишнього голови обл...
адміністрації популярного регіонала Михайла Добкіна на вибори зацікавлена і місцева влада.
Так, можна припускати, і про це дедалі й дедалі більше говорять політологи у Харкові, бо, по-перше, навіть центральна влада не зацікавлена у тому, щоб в Харкові набралося чимало прибічників опозиційного блоку, а отже і депутатських місць в обласній раді, бо не хочуть опозиційності Харкова до Києва. Ну, а по-друге, у цьому зацікавлений і сам Кернес, чинний голова міста, бо йому не потрібні конкуренти. Ось що говорить політолог Олександр Романюк.
Відродження і опозиційний блок, вони мають переважно спільний електорат. Це ті виборці, які на минулих виборах вони підтримували партію регіонів. І коли б був би блок зареєстрований опозиційний, то значна кількість голосів відійшла б від відродження. А відродження Кернес планує як головну опору для того, щоб ухвалювати рішення, да, ну які потрібні йому і все.
Володимире, а чи сам пан Кернес погоджується з такою версією?
Сам пан Кернес з цією версією не погоджує, він заперечує свою причетність до цих юридичних колізій. Каже, що він так само залишається товаришем Добкіна. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Він нам розповідав про ситуацію, за якою можуть достроково розпустити обласну виборчу комісію через конфлікт з опозиційним блоком. Подробиці ви зможете читати на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні за підсумками переговорів в Астані президенти України і Казахстану Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв підписали план дій на 2015-2017 роки, в якому визначені ключові вектори двосторонньої співпраці. Також український лідер подякував своєму казахстанському колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Між тим, деякі українські експерти закликають Порошенка не плутати особисту підтримку Назарбаєва з позицією цієї країни на міжнародній арені. На думку ж інших, нинішні економічні домовленості між Києвом та Астаною є надзвичайно важливими, оскільки можуть знівелювати негативний вплив, який Україні на пострадянському просторі завдала Росія. Подробиці Тетяна Ярмощук.
Після переговорів з президентом України Петром Порошенком в Астані президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що сторони знайшли взаємопорозуміння з багатьох питань. За словами Назарбаєва, під час зустрічі президенти обговорювали політичну та економічну співпрацю обох країн. За словами Порошенка, переговори тет-а-тет перевищили заплановані 40 хвилин. Президенти встигли обговорити важливі теми.
Ми вдячні президенту Казахстана за тверду і незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Це ще більше важливо сьогодні, коли Україна є об'єктом агресії нашого спільного сусіда Російської Федерації.
Лідери України та Казахстану підписали план дій на 2015-2017 роки, у якому визначені ключові вектори двосторонньої співпраці. Вони наголосили, що значна активізація торговельно-економічної співпраці є одним із головних завдань двосторонніх відносин. Пріоритетними для розвитку співпраці сторони назвали паливно-енергетичну, сільськогосподарську, енергетичну, транспортну, гірничо-шахтну галузі. Також Назарбаєв пообіцяв Україні підтримку у галузі нафтопродуктів.
Поставка на нефтеперерабатывающие заводы Украины сырой нефти проблемна, поскольку труба эта проходит через территорию России. Есть возможности оказания поддержки по нефтепродуктам.
Голова громадянського фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що цей візит президента Порошенка до Казахстану з точки зору політичної доцільності є беззмістовним. Дипломат закликає не плутати дружню підтримку України президентом Назарбаєвим із позицією цієї країни.
Коли нам потрібна була конкретна дія з боку Казахстану, підтримка його на сесії Генеральної асамблеї ООН при голосуванні в минулому році резолюції, яка засуджує анексію Криму, то Казахстан не підтримав Україну. Він утримався при голосуванні. От, мабуть, з цього і варто виходити.
Що ж до економічної співпраці між Києвом та Астаною, то, за словами директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла, нинішні українсько-казахстанські домовленості є важливими.
Ми говоримо, що от після того, як Росія виступила з такою агресією, втратила для себе безпострадянський простір. Насправді пострадянський простір він не є однорідним. І Казахстан він дозволяє собі висловлювати найбільш таку самостійну і помірковану позиційну політику щодо агресивної політики Путіна. Наперед, тому що Казахстан це країна, яка стоїть на двох ногах. Одна нога це партнер Росії, а друга нога це партнер Китай. Те, що укладено домовленості, це великі позитиви. Це дуже перспективно, тому що це може прорвати ту депресивний вплив, який завдала для співпраці України на пострадянському просторі російська агресія.
Ярослав Жиліло наголошує, що Казахстан є достатньо потужною в економічному плані країною, яка має тривалі економічні відносини з Україною. Відтак, каже він, існують і подальші перспективи співпраці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
На казахській землі першими українцями були запорозькі козаки, переселені Катериною II, потім жертви масових репресій та робітники, які приїздили на освоєння цілинних земель. А в наші дні сюди їдуть працювати українські фахівці, як до країни, що досить динамічно розвивається. Це цитата, про це сьогодні на зустрічі з українською діаспорою в Астані говорила дружина президента Марина Порошенко. А Радіо Свобода поцікавилося історією успішних українців у Казахстані. Адже до цієї країни українці залюбки їдуть працювати не в сферу обслуговування, а на топ-позиції у сфери IT-технологій, реклами та управління. Казахстан дає переваги, зарплати вищі, контракти українцям прив'язують до долара. Натомість ринок часто відстає від українського за розвитком, тож спеціалістам легше проявити себе. З успішними українцями з Казахстану спілкувалася Яна Полянська.
Стереотипи про те, що українці за кордоном можуть влаштуватися лише у сфері обслуговування, не спрацьовують в Казахстані. Населення цієї держави в 2-3 рази менше за українське, от ВВП приблизно в 4 рази вищі. Обсяг прямих інвестицій вдвічі перевищує. Наразі українським топ-фахівцям Казахстан пропонує кількатисячні контракти в доларах. Володимир Галіка до успішного для кар'єри переїзду в Астану майже 10 років займався в Україні інтернет-рекламою. Робота, каже, була цікавою, а клієнти солідними. Втім, Казахстан запропонував свої переваги, зокрема фінансові.
Це переводить в доларовий еквівалент для определенних спеціалістів, це в 3-4 рази може перевищати, чим вони отримують в Україні.
Мовою цифр, людина, що працює в українському рекламному агентстві на початкових вакансіях, отримуватиме 8-10 тисяч гривень. Тоді в Казахстані, вирахувавши податки, фахівець матиме 1,5-2 тисячі доларів зарплатні. Такі цифри називає Галіка. Зарплата не єдина перевага, каже Володимир. Казахстан також виграє за рахунок загального фінансування рекламного ринку. Це означає, що там легше робити, а потім продавати клієнтам якісні проекти, які в Україні можуть довго лежати на полиці. За словами Володимира, українцю цілком реально знайти в Казахстані високооплачувану роботу в рекламі, IT-секторі, фінансах на керуючих позиціях.
Спрос є дуже великий на самом деле, тому що особливо так-таки на топові позиції, на позиції, які розвивають бізнес, на позиції, де потрібна сильна експертиза, наприклад, в технологіях, в процесах.
Натомість на роботу у сферу обслуговування люди часто переїжджають до Казахстану, аби масштабувати бізнес, каже Володимир. Зокрема, країна дає можливість заробляти на оригінальній їжі чи сервісі, що має свої так звані фішки. Це також пояснюється тим, що конкурентність нижча, а платоспроможність населення вища. І саме тому, що українці в Казахстані це часто топ-керівники, це і формує імідж нації, каже Галіка. Андрій Чеботарьов з України і працює в Казахстані піар-менеджером IT-компанії. Країна економічно розвинена, а натомість ринок піару, IT-технологій та комунікацій відстає від українського.
Хотят они быть лучше и впереди больше, поэтому они, собственно, привлекают сейчас достаточно большое количество IT и PR-специалистов из Украины.
Тим є перепони. Казахстан вимагає профільний диплом для працевлаштування. Окрім того, існують квоти. За словами Чеботарьова, на 9 працівників казахів може бути лише один нерезидент. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає їх у Свободі. Сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, що загрожує Україні за те, що неналежно відреагувала на спалах поліоміеліту.
Це буде чорна пляма на тлі України і сигнал про те, що вона не може забезпечити мінімального захисту з контролю за хворобою.
Нобелівську премію миру 2015 року отримав квартет національного діалогу Тунісу, а ми дізнаємося від вас, кому б ви дали цього року премію миру.
Це папа Римський.
Точно не Кличко.
Ангела Меркель.
Я вважаю, якісь діячі, які більш заслуговують, такі, які займаються більш благодійними якимись подіями.
Про це і більше далі в нашій програмі, а наступна передача «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Україна неналежно відреагувала на спалах поліоміеліту. З того часу, як в серпні стало відомо про спалахи вірусу у Закарпатській області, вакцинація 2 мільйонів дітей віком до 5 років мала розпочатися протягом наступних 3 тижнів. Про це каже координатор USAID у справах ліквідації поліоміеліту у світі Елін Огден. Та цього не сталося, і Міжнародне медичне товариство застерегло керівництво України без подальшого. Більшої належної реакції країну можуть позбавити статусу держави, вільної від цієї хвороби. Далі Аліна Швидко.
Україна може заплатити ціну за свою неналежну реакцію на спалах, заявила координатор USAID у справах ліквідації поліоміеліту у світі Елін Огден. За її словами, Україна має довести, що вірус не циркулює країною і що необхідні кроки для ліквідації спалаху дійсно ведуться.
Якщо Україна цього не зробить, Європейський комітет з ліквідації поліоміеліту позбавить Україну статусу країни вільної від цієї хвороби. Цього раніше ніколи не робили. Це буде чорна пляма на тлі України і сигнал про те, що вона не може забезпечити мінімального захисту з контролю за хворобою і покаже, що у цій країні гірші показники імунізації населення навіть від найменших і найбідніших країн світу.
Вакцина проти поліоміеліту в Україні є ще з травня 2015 року. Її надав уряд Канади у рамках гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. Та застосувати її учасно не вдалося через те, що умови зберігання вакцини нібито не були забезпечені і вона була зіпсована. На цей факт відреагувало Міністерство внутрішніх справ і почалося розслідування. Зокрема, віце-президент організації Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк поширив заяву про неналежні умови заморозки вакцини від канадського уряду. Саме перевірка гуманітарної допомоги і викликала затримку з початком вакцинації дітей, стверджує міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. І називає організації, через які розпочалося розслідування, сумнівними.
Були питання для мене абсолютно необґрунтовані стосовно зберігання партії вакцин, які везли Україну у травні. Хоча і виробник, і ЮНІСЕФ запевняли, що ніяких проблем нема. Я розумію, що цим дуже незадоволено міжнародне співтовариство. Та партія, яка приїхала пізніше і зараз уже є в регіонах, там немає ніяких питань. Чи це чиїсь інтереси якихось груп, я не знаю, хто у цьому був зацікавлений. Ми це питання повністю закриємо. Масштаби вакцинації, яку ми маємо розпочати, дуже великі.
Вони дуже великі.
Кампанію термінового реагування на випадку спалаху вірусу міністр анонсує вже від сьогоднішнього дня. За даними представників Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, у 2014 році вакцину проти поліоміеліту в Україні зробили більше 40% дітей. Статистика за поточний рік – 40-70%. Проте у деяких регіонах ця цифра сягає всього 10%, каже представниця ВООЗ в Україні доктор Доріт Ніцан. Головний дитячий імунолог міста Києва Федір Лапій називає декілька причин, чому так відбувалось.
У нас був дефіцит фінансування і недостатня закупівля вакцин проти інфекційних захворювань, в тому числі проти поліоміеліту. Друге, коли у 2008 році через політизацію питання вакцинації і здобуття рейтингів, популярності, населення з пантеличення чутками про небезпеку вакцинації, про побічні ефекти, про неякісні вакцини. Щоб відмовлятися від вакцинації і навіть при наявності вакцини проти поліоміеліту, люди не вакцинували своїх дітей.
У коментарі для Радіо Свобода Федір Лапій зазначив, що для попередження подальшого розвитку вірусу потрібно досягти максимального рівня охоплення населення. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Чергова виборча кампанія в Україні показує, що всупереч перемозі Майдану система влади в державі майже не змінилася. Це констатував в ефірі Радіо Свобода президент Асоціації психіатрів України, правозахисник, дисидент в часи СРСР Семен Глузман. Партії залишаються на утриманні олігархів, а нові політики не міняють суті, як висловився Глузман, владної тусовки. Із Семеном Глузманом спілкувався Олександр Лащенко. Завтра на сайті Радіо Свобода ви можете почути і побачити цю розмову в суботньому інтерв'ю, а ми почуємо уривок.
Люди не хотят осмысливать. Люди хотят чуда. Чудо, которое придет с очередным мэром, с очередным Киевсоветом, с очередным там Житомирским областным советом. Оно не придет. Туда придут те же или замаскировавшиеся. Но они идут туда даже не ради власти в большинстве случаев, ради денег. Я надеюсь, что, может быть, наши первые, вторые, третьи лица наконец испугаются. Ну, красть уже нужно перестать, хотя бы временно. Я понимаю, что они выросли. Они не могут остановиться, когда они видят не мое. Это же основной рефлекс их жизни. Но нужно уже останавливаться.
А якийсь оптимизм?
Оптимизм в том, что мы есть и мы будем. И от нас что-то зависит.
И можно все-таки взломать эту парадигму, можно, так? Всю систему.
Можно. Хотелось бы быстрее, но, может быть, это будет происходить медленно.
В 70-ті роки ви мене поправите, якщо я не правий, коли ви ще в таборі змушені були сидіти, були жертвою репресій тодішньої радянської системи. Ви ж не могли бути впевнені на 100%, що, наприклад, з 91-го року буде незалежна держава Україна.
Колукьяненко как-то написал, что он был уверен с детства. Ну вот он такой оптимист. На самом деле мы все понимали, что впереди страшные репрессии, они уже начинались. И Третья мировая война, и мы считали, что ее выиграет Запад, потому что он экономически более силен. Мы понимали, в какой, на самом деле, разваливающейся экономике мы жили. Но то, что произошло, это было чудо. И, к сожалению, мы не полностью воспользовались этим чудом. Мы, украинцы.
Більше з інтерв'ю із президентом Асоціації психіатрів України, правозахисником, дисидентом в часи СРСР Семеном Глузманом. Слухайте і дивіться завтра у суботньому інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. Нобелівську премію миру 2015 року отримав сьогодні квартет національного діалогу Тунісу за зусилля щодо стабілізації політичної ситуації в тій країні. Рішення про це оголосили сьогодні на прес-конференції в Осло. Як йдеться в поясненні Нобелівського комітету, нагороду вручили за вирішальний внесок у становлення плюралістичної демократії в Тунісі внаслідок Жасминової революції 2011 року.
For its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy.
Ці організації представляють різні верстви туніського суспільства, які сповідують добробут, принципи верховенства закону і прав людини. Так говорить представник Нобелівського комітету Касі Кулман. За її словами, квартет виконує роль посередника і рушійної сили для просування мирного демократичного розвитку в Тунісі під час арабської весни і має значний моральний авторитет в країні, яка перебувала на зламі громадянської війни. Квартет національного діалогу Тунісу був створений в 2013 році для захисту прав і свобод, а також демократичних цінностей громадян, які стикнулися з численними порушеннями своїх прав, починаючи з 17 грудня 2010 року, коли почалося повстання проти утисків політичних свобод, корупції та безробіття. Загалом понад 300 людей загинули і понад 2000 були поранені під час масових протестів в ході Жасминової революції в Тунісі, яку намагалися тоді придушити влада. Зрештою, революція завершилася в січні 2011-го падінням режиму президента Зін Аль-Абідіна Бен Алі. Цьогорічна премія миру, на думку Нобелівського комітету, має стати стимулом для всіх, хто хоче сприяти миру та демократії на Близькому Сході, в Північній Африці та в цілому світі. Список претендентів на Нобелівську премію не розголошується, проте неофіційно було відомо, що претендувало понад 270 кандидатів. Серед них була і Ангела Меркель, і колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден. Переможець отримує винагороду в 700 тисяч норвезьких крон, це 1,1 мільйонів доларів США. А ось ми запитали перехожих Києва, кому б вони дали цього року премію миру, і ось що почули.
Це папа Римський.
Тереза, так.
Я так, вона завжди, і вона опікується про дітей сиріт, благодійністю займається, я думаю, так.
Я хотіла предложити себе, да, але не буду предлагати. Наш мер Броварів. Сапож багато чого зробив для Броварів і парк побудував.
Точно не Кличко.
Ангела Меркель. Я вважаю, якісь діячі, які більш заслуговують, такі, які займаються більш благодійними якимись подіями, а може якісь люди мистецтва.
Ну, я думаю, Білл Клінтон.
Ну, я вважаю, що Ліна Костенко має отримати Нобелівську премію.
Президент Уругваю.
Я думаю, что ни один президент к этому списку точно не относится на данный момент. Из сферы, наверное, больше науки.
Загалом напрямки медицина. Я не знаю, кто там останнім часом медициной у нас займається.
має перше місце, але в медицині я гадаю, що Нобелівську премію треба давати людям, які ну в медицині щось роблять.
Головного лікаря Мечникова можна номінувати. Він багато робить там Мечникова.
Не знаю, я знаю тільки нормальних Меркель і Обама. Меркель постійно дає нам кредити.
Тих лікарів, госпіталей Дніпропетровська.
Ось такі цілком різні ідеї висловили перехожі Києва щодо Нобелівської премії миру. Кому б вони її дали? Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Молодь плюс».